Magandang hapon po mga kababayan. Muli, narito naman po kami at inyong mga kakapiling dito sa Samutsari Philippine Cultural Radio Program, broadcasting from 104.6 Planet FM. Ngayon po ay katapusan at talagang katapusan ng buwan. At bukas, bagong buwan naman, pitsa 1 ng Oktubre, yung pong mga nagsasaya ngayong araw na ito, nakikiisa kami sa inyo kasi nga, magandang araw ngayon. Kaninang umaga, kahit na malamig ang hangin, mainit naman. So, bawi-bawi. Kaya lang, kumo kagagaling natin sa hindi magandang pakiramdam, nakahiter sa loob ng bahay. Kumusta Ate Jo?
Mabuti naman Tita Verz. Magandang hapon po sa inyo lahat, mga giliw namin tagas baybay ng Samutsari. Ito po si Ate Jo na nag-aanyaya sa inyo na makinig na naman sa isang oras nating pagniniig sa Himpapawid. Sana po ay inabante ninyo na isang oras ang inyong mga orasan ngayong araw na ito. Kagabi pala kasi po daylight saving na. So, dati-dati, 3:20 pa lang yan. Ay, ngayon, 4:20 na. So, isang oras po at
iaabante na ninyo.
So, natin. Bukas, imbis na
alas 7 na.
So, kailangan magising ng medyo
one hour before.
At saka ano pala, Tita Verz, although you're losing 1 hour sa umaga,
sa gabi naman,
sa hapon naman, meron kang isang oras pa, di ba?
Oo. Kahit na alas 5 na, maliwanag pa.
There are times or many times that kuminsan alas 8:30 na nga, ano pa, may araw pa. Kasi pag nag-i-Skype kami ng kapatid ko sa Philippines, sabi ko, eto alas 8 na, ng gabi. Pero nakikita pa niya yung araw. Sabi niya, napakaliwanag naman. Kasi ako daylight saving. So, may mga advantages at saka disadvantages ang daylight saving, pero ganyan po talaga. At maganda yan kasi palapit na tayo sa December, no? October na bukas. So, October, November, December, at January, February, yan ang pinakamainit nating panahon. Which is taliwas sa US naman November, December talaga naman winter na winter. So dito naman ay summer na summer. So mas gusto ko na dito Tita Verz kasi sa States malamig masyado.
Tama yan.
All right.
Alam ko na yata kung bakit gusto mong dito mag-retire.
Oh, Tita Verz.
Ayan. Ito po muna ang isang magandang awitin at inihahandog po namin sa inyo ngayon itong awiting ito kasi I'm sure maganda ito. Sa title pa lang, talagang makabagbag damdamin. Sometime, somewhere. Punong-puno ng pag-asa, ano Ate Jo?
Oo naman. Hindi tayo nawawala ng pag-asa, ano? Habang nabubuhay.
Para sa inyong lahat po ito. Op! Mali. Hindi pala.
Oops, mali. Mali na pindot.
Mali na pindot. Ito pala.
Oo.
Speak, but the words we say mean nothing. We smile, but the smiles we give are wanting. We look upon each other's eyes. No spark, no glow, no real sight. But we both know this is all for show. Until that sometime, somewhere, we could show the world we have each other. Sometime, somewhere, hide our feelings. We just keep on believing that we both have the time together sometime. And somewhere our lips would be free at last to say the words we've hungered to say. And we won't have to worry. We smile, we won't say sorry. One look and we'd have cast our fears aside. Sometime, that sometime will turn to forever, for all time. Somewhere would not be just one place, but everywhere until that sometime, somewhere, we just have to be content with stealing glances. Somehow, content with saying nothing, smiles that are always wanting, though deep inside it hurts because we know that our love, like love, is what it is, it's what. Forever, for all time. Somewhere would not be just one place, but everywhere until that sometime. Just have to be content with stealing glances. Somehow, content with saying nothing. Smiles that are always wanting, though deep inside it hurts because we know.
Ayan. Anong awitin na nga yan, Ate Jo?
Sometime, somewhere.
Ni Basil Valdez.
Ni Basil Valdez.
Talagang paborito po ni Ate Jo yan. Ay, magaganda naman kasi ang mga awitin.
Oo.
Pinadadama ko lang si Ate Jo kasi sa ang susunod ko naman, Martin Nievera. Pupurgahin ko rin kayo ng
Hindi,
Martin
Nievera. Hindi, maganda naman si Martin Nievera din, di ba?
Yung dalawang awitin yan talagang gustong gusto ko yung kahit isang saglit at saka yung ikaw.
Mm-hmm. Nagbabalik ba yung kahapon mo?
Oo. At saka yung bukas.
At saka yung bukas. Alright, tanabuhay muna tayo, Tita Birds.
Sige nga.
Okay, ito po ang Planet Travel Special po nila. Philippine Airlines Balikbayan Fare from Oakland to Manila, fly direct to Manila return from 979 on Philippine Airlines. The fastest and only direct flight from Oakland to Manila, Philippines, ang aircraft po ay A330-300. Flying three times weekly, Monday, Thursday, Friday from Oakland until ngayong araw na ito, September 30, then back to Tuesday, Friday, and Saturday. Sales period po nito ay nagumpisa pa noong Hulyo at mag-i-end po ano, sa 31st of December 2018. Departures up to 30th of November 2018, 16th January to the 30th of April 2019. Travel must be completed by 30th of April 2019. Routing Oakland direct to Manila and vice versa. Economy return ticket valid for a maximum stay of 30 days, minimum of 2 days stay inclusive of fuel, surcharges, applicable airport departure taxes in Oakland and Manila, inclusive of travel agent and ticketing fees, includes 30 kg check-in baggage, 7 kg hand carry, meals and entertainment are provided, and there is a shared large monitor. Ticketing within 24 hours of booking, refund, non-refundable at all times, totally unused ticket or partially unused. Ang no-show po ay there is a fee of $200, is applicable for bookings not canceled 48 hours prior to departure. Seats are strictly subject to availability, limited seats available at this price. Use the booking tool to check availability on your travel dates or contact Planet Travel for availability. All availability and pricing is confirmed at the time of ticketing. All prices quoted are based on availability at the moment of inquiry. If you have not held a seat or you do not confirm your booking by the specified time, then the price may no longer be valid and you will need a new booking. All pricing is final upon issuing the ticket. Book now through Planet Travel online booking form or email reservations at planettravel.co.nz or call 800-111-131 during business hours Monday to Friday, 9 a.m. to 5:30 p.m. O, ayan po. So, kailangan po magmadali. Tawagan lang po ang Planet Travel sa kanilang telepono bilang 0800-111-131.
Isa lang bang ating magandang pamasahe?
Oh, meron pang isa, Tita Bersuit. Hanapin ko muna.
Ayan, ay siyempre, magbibigay na rin lang tayo ng pamasahe galing kay Ate Idrit. Siguraduhin na nating maganda ang presyo,
that's
magandang
right.
Araw ng alis, at bago magpasko, or kahit sana malapit na magpasko, pwede pa rin.
Yeah. You know, ang peak season yan ay talagang December.
Uh-oh.
So, kahit naman any airlines, kahit naman any travel agency, talagang ang peak season ay December.
Talagang ang last departure ay bago mag-Christmas.
Mm-mm.
Dahil yung mga peak season na yun, doon yung mahal.
That's right.
Ayan. So, wala na tayo dyan. Okay. Narito pong muli, isang awitin ni Basil. Pagtiyagaan po natin ang mga magagandang awiting yan.
Pagtiyagaan. Hindi natin pagtiyasagaan. Makinig tayo kasi maganda naman ang boses ni Basil Valdez.
Sige.
Oo.
To keep on
No one else can make me feel this way. And only you can bring out all the best I can do. I believe you turn the tide and make me feel real good inside. You push me up when I'm about to give up. You're on my side when no one seems to listen. And if you go, you know the tears can't help but show. You'll break this heart and tear it apart. Then suddenly the madness starts. It's your smile, your face, your lips that I miss. Those sweet little eyes that stare at me and make me say, I'm with you through all the way. 'Cause it's you who fills the emptiness in me. It changes everything, you see, when I know I've got you with me. You push me up when I'm about to give up. You're on my side when no one seems to listen. And if you go, no, the tears can't help but show. You break this heart and tear it apart. Then suddenly the madness starts. It's your smile, your face, your lips that I miss. Those sweet little eyes that stare at me and make me say, I'm with you through all the way. 'Cause it's you. It changes everything, you see, when I know I've got you. I'm with you through all the way. 'Cause it's you who fills the emptiness in me. It changes everything, you see, when I know I've got you.
So, ano yun, Ate Jo? Ang title niya?
Andito yun. Nandyan. Oo. Yung pangalawa?
You.
Ah, you.
Oo.
Okay.
You
ikaw.
Ikaw.
Oo. Diba merong ikaw din si ano? Si Martin Nievera.
Oo, yun nga. Yun nga, maganda yun eh. Yan, napakaganda yun. Actually, ang original noon ay kay George Canseco.
Okay.
Kaya gustong gusto ko yun sa umpisa pa kasi that was composed by George Canseco nung mamatay ang wife niya.
Oh, okay.
Oh, napakaganda ng lyrics. But popularized by Martin Rivera.
Martin Rivera kasi yung ano niya, no?
Yung version niya.
Version niya.
Napakaganda. Mm. Pero meron ding mga babaeng may version noon. Actually, our very own Sor Apaw, kayang-kaya niyang kantahin yan. Si Sor ay kasama na nating nag-concert noon sa concert ni Father Elric na pangalawa.
Yeah.
Kayang-kaya niya yun. Ayan. Habang naghanap po tayo ng news, ito muna ang ating public service. Meron po tayong mga pakikinabangan ng ating mga bagong kababayan. Ito po, Start Right in New Zealand Workshop Series, hosted by Migrant Action Trust. Ito po ay ngayong darating na sa Saturday, October 6 at 1 o'clock up to 4 o'clock in the afternoon. It will be held at AUT City Campus, Sir Paul Reeves Building, WG2 Governor Fitzroy Place, WG608. The Start Right in New Zealand Pre-Job Search Workshop Series aims to equip job-seeking migrants and newcomers with the right mindset and handy strategies to make their job search in New Zealand as effective as possible. Migrant Action Trust only requests a $5 donation to help support this cause. Attending the first of the series makes you eligible to attend the comprehensive targeted CV and cover letter workshop and the concentrated job interview workshop and the one-on-one body to employment program. Limited slots lang po ito, so you may register now at http://tinyurl.com.mat or Migrant Action Trust MAT-SRNZ. For any inquiries, you may email dara@migrantaction.gmail.com. Inuulit ko po ang pizza. Saturday po yan, this coming Saturday, October 6 at 1 o'clock up to 4 o'clock in the afternoon. At ang lugar uli, AUT City Campus, Sir Paul Reeves Building, WG2 Governor Fitzroy Place, WDG 608. At meron pa pong isa, ito naman ay para sa Saturday, October 13, 10 in the morning up to 2 in the afternoon. Ito po naman ay tungkol sa ganun din, employment search din, pero sa Citizen Advice Bureau, Newlin po ang nag-hold nito. And this is a free information session for newcomers on finding employment in New Zealand, Session 2. You may join this Finding Employment Information Series and learn how to write your targeted Kiwi-styled CV and learn to write your winning cover letter. Facilitated by Adon Kumar. As I mentioned earlier, it will be on next Saturday, not this coming Saturday, but the following Saturday, which is Saturday, October 13, from 10 o'clock in the morning up to 2 o'clock in the afternoon. And the venue is the English Language Partners, Level 1, 3091 Great North Road, New Lynn. Lunch provided. To register, please drop in or call or email at Citizens Advice Bureau, New Lynn, Library Building, 3 Memorial Drive, New Lynn. The telephone number is 827-7830 or 827-4731. Email is newlynn@cab.org.nz. Uulitin ko po, Saturday, 13 October, 10 o'clock in the morning up to 2 p.m. Venue is English Language Partners, Level 1, 3091 Great North Road, New Lynn. At lunch is provided. Yun lang, hindi nabanggit dito kung kayo ba'y sisingilan. Mukhang wala kasi wala rin hinihingi kahit donation for anything eh. So
free siguro.
Oo.
Pero they will call. You have to call them.
Yeah. The number to ring is 827-7830 or 827-4731. Ang email naman is newlin@cab.org.nz to register. Dahil siyempre, hindi naman kayo basta pupunta roon nang hindi kayo nakipagkumpirma kung kayo para kayo i-expect nila. And this is about how to write your target Kiwi-styled CV and how to learn to write your winning cover letter. Isang
tugtugin ulit.
Isang tugtugin po ulit ni Basil. Ito naman ang kanyang next week na si Ka Martin. Ito maganda ito. Iduyan mo.
Okay. Mm-hmm. Iduyan mo.
Yan po ang Iduyan Mo ni Basil Valdez. At narito po naman ang ating New Zealand local news. New Zealand First plans law change to make migrants, refugees respect New Zealand values. New Zealand First delegates have told to support the party introducing a bill that would make migrants and refugees respect New Zealand values. It was a hotly debated motion this morning at the party's annual convention in Tauranga, with one delegate saying there should be a citizenship test because they get to learn how to be disciplined in our country ways. I'm afraid we're getting some certain types creeping in of various nationalities or various ideas that are not actually kosher with New Zealand's way of life. Another delegate said he supported the bill. While New Zealand welcomed immigrants who wanted to help build New Zealand, we won't want people here and then running off to create trouble. What we want is a country where everybody is working together. We don't want groups coming over here and trying to impose their ideas on us. We have our way, we have our culture, and we have our customs, and that needs to be respected. We will not put up with nonsense like what has happened overseas, people coming in and creating a lot of trouble. New Zealand First MP Clayton Mitchell read the preamble of the Respecting New Zealand Values Bill. New Zealand is a tolerant society. Our tolerance means that if an individual wants to immigrate to New Zealand, they must accept, respect, and adhere to the tolerance our society expects. It says, immigrants must agree to respect New Zealand's values and to live a life that demonstrates that they respect New Zealand values. The bill included respect for gender equality, religious freedom, and New Zealand law. Tama naman, Ate Jo.
Oo naman, siyempre.
Eh, tayo mga immigrant din, mga law-abiding citizens tayo. Mm. And really, wala silang masasabi sa atin because aside from we keep to ourselves, we keep to ourselves only. We do keep to ourselves, but we adapt to our to other ethnic groups as well, and especially to the main Kiwi population like the Pakehas and the Maoris.
That's right.
Yeah. And in fact, karamihan sa atin, we contribute to the national coffers because most of us are working. That is why, even if we are educated, if we cannot get a job relating to our courses back home or experiences back home, kaysa tumakbo tayo sa income support, tatanggapin natin kahit maghugas ng pinggan, magtinda sa supermarket or magcashier or magpump ng gas.
Tito Bryce, dito especially in Oakland, no? very diverse ang sa Oakland mismo. Kasi nga, maraming mga Chinese, different nationalities. At saka tama yung sinabi mo na ang mga Filipinos dito ay talagang nagko-contribute sa economy. Hindi ba? Uh-huh. Hindi yung pasakit tayo o pahirap tayo sa system. No? Pero ang pinaka-punto doon sa news natin kanina ay isa lamang, respeto. Iyon ang pinaka-importante. Kasi nga, kahit saan ka pumunta, kailangan naman, respect mo yung kung ano yung mga values nila. And same with us. Kung pupunta sila sa atin, eh, hindi rin basta-basta, kailangan din respetuhin nila ang ating mga ang mga rules and regulations natin, ang ating batas. Hindi ba? So, kahit saan ka pumunta, respeto ang kailangan. Kahit ang bata nga, eh, kailangan respetuhin mo pa eh. And pa kaya yung, yung matatanda tsaka yung the whole of the nation, di ba? Mm-hmm. So, ganyan lang yan. Pinaka, root ay respect.
Mm-mm. Totoo. And besides, obligasyon nating mga immigrant yan. Kung tutuusin, eh, bisita tayo rito eh. Mm-hmm. Kung mapapansin pa rin nila ng ibang ethnic groups at kahit ng mga Kiwi, tayong mga Pilipino, even if we are assertive, kaya nating ipagtanggol ang ating mga sarili, mapagpakumbaba tayo. A lot of times, we give in to keep the peace and we put our host country first bago tayo. Nakikisama tayo at umaayon tayo sa batas, umaayon tayo sa kaugalian, umaayon siya tayo sa norm. Kung ano yung mga normal na ginagawa nila, sinusubukan nating gawin din natin, kahit na medyo hindi tama sa nakinagis na nating kultura, nakikisabay tayo. Provided hindi naman tayo naaapi at hindi rin tayo naagrabyado, and at the same time hindi rin tayo maaapi at hindi rin tayo maagrabyado. Ako'y hanga-hanga sa ating mga kaugalian, kaya ipinupus ko lagi yan na sana yung ibang mga ethnic groups, with no offense, dapat pareho din sa atin. Kasi kahit papano, nakaka-experience din tayo ng hindi magandang kaugalian ng ibang bago nating mga kababayan, na kahit pare-pareho tayong mga immigrant, kung minsan mayroong grupo ng pakiramdam nila ay mas superior sila sa atin.
Higit.
Oo. Mm. Dahil tayo nga ay laging nakangiti, laging naka... nandyan ang respeto natin. We give way if necessary. Mm. Kahit sa pila, pag makakita tayo ng matandang hindi natin kababayan, pauunahin natin eh.
That's right. Tsaka yung may mga anak na maliit na nahihirapan, arga-arga yung anak, ano?
Oo.
Tsaka sa supermart, ano na lang, very common scenario, you know?
Mm-hmm.
Pag yung ikaw, may isang trolley ka, no? Trolley load of pinamili mo. Itong nakapila sa'yo, dadalawang items lang, isang gatas at tsaka isang tinapay. Loaf of bread, ano? So, ang ginagawa ko doon, pinapauna ko siya, tapos tatanungin pa sa akin, are you sure? Sabi ko, yeah.
So, dahil hindi naman siya magtatagal eh, bakit mo papaabalahin sa'yo?
That's right.
Oo, ganyan, you know, din ako.
It's a matter of consideration, ano?
Yes.
But a lot of people, kung nakapila ka, pila ka. Ano? Yung mga iba, that's their way of thinking. Pero sa ganang akin naman, kung konti lang naman, dalawang piraso lang naman, will 2 minutes or 5 minutes matters? Hindi. So, ikaw nandun, nakapila ka na nga ano lang yung 2 minuto, magpapasalamat pa sa iyo at you will feel ano ba yung maganda yung feeling mo kasi nakatulong ka. In a way na maliit nga lang pero nandun pa rin satisfaction yung, mo.
Yun ang tinatawag ding respeto, dahil lalo na nga kung matanda na nakasaklay pa or whatever, o kuminsan naka-walker o kuminsan naka-mobility.
Mobility, scooter.
Ay, di talagang dapat. Oo, dapat talagang paunahin.
Mm-hmm.
Yun. Kung lahat nga tayong mga immigrant dito ay gagawin din ang ating ginagawa. Kasi talagang ipinagmamalaki natin yan. Dahil napupuna naman yan ng mga Kiwi na very well behaved tayo, very respectful, and kahit nga sa religion, for example, I am talking of the Catholic Church, but puring-puri tayo ng ating obispo dito, dahil pag ang isang community may mga Pilipino, sigurado tayo yung mga kumikilos, tayo yung mga nandun at mga active, tayo yung kakanta, tayo yung magsiserve sa simbahan, tayo yung magserve sa altar, yung mga ganyan ba? And ganun din, kahit na yung mga hindi Katoliko, yung mga reborn o iba-ibang denomination, ganun din sila. Kahit nga, ang iglesia, isa yan din. Kaya puring-puri tayo, hindi, dahil hindi naman alam ng New Zealand, or rather, alam din nila siguro, hindi lang nila napagtutuunan ng pansin, na mayroong iba't iba, hindi lang Katoliko, may iba't iba pa.
Yes.
Pero sa kanila, generalized na pag Pilipino, we are happy people, we help the economy. Oo, we smile a lot and we are happy to be with.
That's right, yeah.
Mm-hmm. So, narito pong muli isang awitin kay Kuya Basil.
Oo.
Ito po ang pangarap ko'y ikaw. Enjoy. Thank you.
Awitin ni Basil Valdez, pangarap ko'y ikaw. Siyempre naman, sino pang pangarapin mo kundi ikaw? Diba? Ako'y excited, Tita Verge, sa sinabi mo kanina na sa next week patutugtugin mo yung awitin ni Martin Rivera, which is called Ikaw.
Oo. Sigurado yan.
One of your favorite songs, diba?
So, narito po, mag-junius tayo. Ano ba? Tumutunog?
Oo, tumutunog.
Ay, hindi bali, ito na lang, ito na lang.
Okay. Samut Sari, Philippine News.
Philippines condoles with Indonesia as quake tsunami death rise. We grieve with our Indonesian brothers and sisters and stand hand in hand with them in praying for all of those who lost their lives in this tragedy. Foreign Affairs Secretary Alan Peter Cayetano said in a statement released by the Department of Foreign Affairs Saturday night. Cayetano assured the Indonesian people of the Philippines readiness to respond and extend assistance if needed. According to Ambassador to Indonesia Lee Hyong Tehui, the earthquake and tsunami struck the provincial capital of Palu and the neighboring city of Donggala. Indonesia state media said 420 had been counted as dead as of Sunday morning, with more than 500 injured and at least 29 still missing. Ayan po.
Ayan po ating Samatsari Philippine News. May mga ganyan na natural calamity, ano, hindi natin mapipigilan yan. So, kahit naman saan. So, ang Pilipinas po ay nakikiramay sa mga pangyayaring ganyan na trahedya. Okay. Kailangan na Tita Verge, kasi nga tayo ay malapit na naman. Malapit na naman, Tita Verge.
Malapit na naman.
Oo. Kaya kulang na kulang yung isang oras natin. So, sa mga kababayan po natin o kahit sino pa man na nagdiriwang ng kanilang o ano pa man ng kanilang pinagdiriwang, ay ang Samutsari po ay nagbibigay sa inyo ng maligayang bati. Siyempre, kung ano pa yan, kung ano yung mga anibersaryo, mga birthday, lahat ay tayo po ay nakikisaya sa inyo. Wow! Napapaindak ako ha. Ayan! O, Tita Verge, yung nag-birthday kanina.
Mamaya pa. Nga pala. Dapat pala umaga pa kasama na.
Oo.
Ayan, binabati ko po ang isa nating dalaga, Pilipinang, dalagang Pilipina na sikat na sikat po sa larangan ng awitan. Awitin? Larangan ng awit pala. Ito po, si JV Lagunda. She turns, oh, she, it is her birthday today. I dare not say, dahil hindi ko naman alam ang age niya. Sabi ko, she turned. Ayan.
At saka ano yun? Top secret.
Top secret, totoo yan. Happy birthday, JV. At sino pang mga alam mo, Ate Jo, na nagbe-birthday?
Ngayong araw na ito, wala akong alam eh. So, sa lahat mo ng mga nagdiriwang ng kanilang mga karawan ngayon, mula sa Samutsari, maligayang bati po. Kung ano po yung pinagdiriwang nyo, yung anniversary, birthday, binyagan, o whatever na pinagdiriwang nyo, maligayang bati po. At siyempre, sa lahat po ng ating mga kababayan na hindi nagsasawang makinig sa ating programa tuwing Linggo, alas 4:20 hanggang alas 5:20 ng hapon, salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay. Siyempre, happy listening kay Ate Lolit.
At siyempre pa po, doon sa mga naghahanda para sa Labor Weekend National Reunion this year.
Saan yun gaganapin?
Sa gaganapin sa Rotorua. Ano po yan? 20, Friday ang start. 20, 21, 22. Kaya sinabi kong Friday kasi yung Friday night, yun na yun yung cultural dance present, competition, and at the same time yun din ang presentation ng talents ng candidate, I think ng mga binibining Pilipinas Miss New Zealand.
Okay.
Mm-hmm. And pero yung sports po gagawin sa Saturday and Sunday. Siyempre pa po, karamihan, halos lahat ng bayan ng New Zealand na may organisasyon ng Pilipino, nandoon yan. Taon-taon nagpapakahirap at para na mag-practice ng either sports o sayaw o kanta o anong maisi-share nila. Nag-iipon ng mga pangbayad sa kanilang mga pamasahe o panghotel, pangmotel para makasama ang mga luma at mga bagong kaibigang Pinoy. At siyempre, national reunion nga, talagang pinaghahandaan po ng Pilipino yan.
Are you going to Tita Vern?
Oo. Okay. Dito po sa Auckland, meron tayong representative na para sa Miss Philippines New Zealand beauty pageant. And meron din po tayong entry para sa cultural dance competition. Pa sa pangunguna ng kapo and siyempre pa Samotsari Philippine Cultural Society and masisihan po kayo dahil diyan mo makikita talaga ang determination or pagka-desidido ng mga gustong sumali at makiisa kahit na siyempre ang mga kasali natin puro volunteers yan. And siyempre hindi naman talaga mga professional dancers yan. Karamihan nga, kung tutuusin, nag-start pa lang. So hindi pa talaga dancer. Tuturuan pa lang. Pero dahil decidido sila, mabilis din silang natututo. And at the same time, yun namang mga namamahala. Alimbawa na lang ang ating choreographer. Kasama natin dito si Manang Trini. Nagpupuyat yan para hindi muna para buuin niya ang music at ang steps.
That's right. Kasi
hindi ka bastang sasayaw lang. Kung sasayawin naman mo yun lang na normal na sayaw, eh paano ka mananalo? Mm-hmm. Dapat may kunting palabok, may kunting pansit bihon, may
kanton.
May kanton. Ganon. And besides, di ba alam naman natin na magbabakasyon si Manang Trini kasi tuwing October yan na ang kanilang family reunion. Lalo na at nung last year namatay din ang kanyang mama. So talagang October na yan. Tayo namang mga, kami namang mga namamahala sa kapo. Natural, kami naman ang nagbabahala ng costumes. Coordinated pa rin naman ang Trini dahil siyang
choreographer.
So ako naman yung naghahanap ng yan, mga costume nga, pati mga bao, mga lahat-lahat ng kawahian, kung ano ganyan. Pero masaya. And tuwan-tuwa ako sa mga bata. At kahit na din yung mga nanay na sumali na hindi naman talaga nagsasayaw sa atin, aba, once na they put their hearts into it, masasayahan ka.
That's right.
Mm-hmm. At ito ring ating candidate. Bago pa lang din siya rito, so nagsasanay pa rin ng mga bagay-bagay para malaki ang kanyang tsansa and todo suporta naman din ang kapo dahil gusto na rin nating manalo ang Auckland. So ayan po, kung hindi pa ninyo alam or rather kung nagtatanong kayo kung ano ang petsa, 20 October po yan, Friday, Saturday and Sunday. So 2021-22, 23 is holiday dahil yun yung labor weekend labor day ng New Zealand. Kaya natural ruturuwa lang yan, mga 4 hours drive yan lamang. Yung mga maglalaro ng Sabado, kung ang schedule nila ay medyo tanghali pa or hapon, nagda-drive na lang sila in the morning of Saturday para isang gabi na lang ang tulog nila doon. So isa lang babayaran nilang night sa hotel or accommodation na makuha nila. Pero yung mga iba naman talagang pinaghahandaan yan. bago pa lang pumasok ang taon, eh, nakabook na ang mga accommodation ng mga iyan, talagang nagli-live pa sila ng Friday and Tuesday para matagal-tagal sila. Dahil para makapasyan na din nga naman, lalo na Rotorua yan. Eh, kahit taon-taon ka pumunta sa Rotorua, may iba't iba kang mai-experience. Kaya, yun po, 19 to 23 ang or not, 20 to 23 dahil holiday. Yun yung 4 days ng Labor Weekend Reunion wherein yung mga Pilipinong organisasyon sa buong New Zealand ay nagtitipon-tipon, nagkakaisa. Mayroong Miss Universe, Miss Philippines New Zealand beauty pageant, mayroong sports. Mga sports na may basketball, volleyball, ten pin bowling, golf, badminton, halos lahat yata ng pwedeng laruin ng Pilipino mayroon. Siyempre pa po, mayroong mga food stalls, kung ano-ano pa. At mayroon ding Filipino mass sa Sunday morning. Siyempre pa po, yung mga gusto ring humingi ng tulong sa ating embassy, nandoon din sila mula ng Thursday, ano yun, Petsa DC 8, hanggang 26 yata, para yung pong mga kailangan ng tulong ng embassy, nandoon po sila. Ayan, malapit na naman pong matapos ang isang oras naming pakikipagniig sa inyo, kaya't kami po yung muling nagpapasalamat sa inyong walang sawang pakikinig dito sa amin sa Samut Sari Philippine Cultural Radio Program. Ito po si Tita Verge nagpupugay sa inyong lahat. Magandang gabi po.
At ito naman po si Ate Jo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pakikinig. Hanggang sa muli, mabuhay po tayong lahat.
Malaki mo.